Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Экинчи октябрь ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Бишкек шаарында коляскача эне баланы түрткмөлөгөн маршруттук автобустун айдоочусуна айыппул салынып, жумуштан айдалды. Кыргызстанда коомдук жайда, транспортто эне балага канчалык шарт түзүлгөн жана мамиле кандай?
Балдарыңды алып, сумкаңды алып, даярдангычак деле машыкка өтүп кетчү деле. Башка жерлерде деле балаң ыйлап калса же бир аз тентек кылса, элдеримде жаман көзү менен карашып.
Кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алганына 32 жыл болду бүгүн. Ал арада мектептерде кыргыз тили чет тилдеринен да кыйын сабактардын катарына кирип калганы айтылууда.
Кыргыз тилинде байланыш бул азыр жөн эле формалдуу кагаз үстүндөгү тил болуп баратат да. Ар бир сабакта биздин бир окуучу 5 сүйлөм түзгөндү үйрөнсө, бутунда көп нерсе болот.
Ошондой эле алдыда маалымат каражаттарына тиешелүү мыйзамдарды талдоого алган баянды да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте 9 жаштагы бала 3 инисин өрттөн сактап калды. 24 сентябрда Бишкектин 1-чи майрамындагы Мисарош көчөсүндөгү үй өрттөнгөн. Өрт чыккан кезде үйдө 7, 5 жана 3 жаштагы балдар болгон. Балдарды алардын улуу агасы 9 жаштагы Нурмухамед күйүп жаткан үйдөн алып чыгып куткарып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаарындагы башкармалыгы 1 октябрь күнү номер 49 орто мектебинин 3 К классынын окуучусу 9 жаштагы Нурмухамед Жумабековду бул эртеги үчүн ардак грамота менен сыйлады. Нурмухамед жашаган үйдөн чыккан өрттүн себеби иликтенип жатат. Кыргызстандык Асель Шерниязова Алтын глобус ассоциациясына борбор радиодон алгачкы өкүл болду. Голливуддагы чет элдик басылмалар ассоциациясынын Алтын глобус уюмуна борбор радиодон алгачкы жолу кыргызстандык Асель Шерниязова өкүл болгону тууралуу уюмдун сайтында жазылды. Ага ылайык Асель Шерниязова ассоциацияга жаңы кошулган 21 мүчөнүн, ошол эле учурда уюмда 48% аялдын, 24% азияттардын өкүлү. Ассоциациянын 87 мүчөсүнүн ичинде европалыктардан башка раса өкүлдөрү жоктугуна байланыштуу чатактан кийин уюм реформа жүргүзүп жаңы 21 мүчө тандаган. Кыргызстанда туулуп өскөн Асель Шерниязова 2015 жылдан бери Лос-Анжелестеги Asian World Film Festival уюмун жетектейт жана кипресме кызматташат. Кыргыз тарап кум төр боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун маалыматка Эрболот Султанбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында сүйлөшүү Сент Тарранын жетекчиси Скот Перрин демилгесинин нейтралдуу аймакта Женевада өттү. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Золошев, кум төр Голд компания ишканасынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк катышты.
Тараптар бири-биринин пикирлерин угушту. Жалпысынан кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанды жана зарыл болгон учурда аны улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен улантууга даяр.
Акылбек Жапаров менен Камчыбек Ташиев баштаган делегация кум төр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени 27 сентябрда белгилүү болгон. Анда бул тагдыр чечүүчү сүйлөшүү болору кабарланган. Азаттык Сентера Голд компаниясынын маалымат кызматы менен байланышкан учурда мекеме азырынча сүйлөшүү боюнча комментарий бере албасын билдирди. 2 октябрга карата коронавирустун жаңы 72 учуру катталды. Каза болгондор жок. Ушуну менен жалпы пандемия учурунда Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 178680 адамга жетти. Анын ичинен 173385 киши сакайды. Акыркы суткада оордан көз жумгандар катталган жок. Жалпысынан элдеттен 2607 адам каза болду. Ушул тапта ооруканада 441, үйүндө 764 бейтаптарланууда. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавируска каршы эмделген адамдардын жалпы саны 1,461,885 адам. Анын ичинен 833472 адам вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 628413 адам эки дозасын тең алды. Коронавирус АКШда 700000 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. 1 октябрдагы маалыматка караганда коронавируска чалдыккандардын жаңы саны азайып жатканына карабай, күн сайын 2000 чамалуу адам вирустан көз жумууда. Акыркы күндөрү АКШда күн сайын орто эсеп менен 112000 адам вирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул сентябрдын башындагы 160000 адамга караганда кыйла аз. Вирус жуктуруп ооруканага жаткандардын саны күнүнө 79000 чамалуу. Бул өткөн айдын башындагы көрсөткүчтөн 20000 аз. 330 миллион калкы бар АКШда коронавирустан көз жумгандар саны жагынан азырынча алдыда. Вирустун дельта штаммы жылдамдыгы Америкада тездик менен жайылып жатканы, бул өзгөчө эмдөө көрсөткүчү төмөн аймактарда көп катталганы кабарланууда. Эмдөө өнөктүгү башталгандан бери өлкөдө 12 жаштан жогору адамдардын 65% вакцинанын 2 дозасын тең алган, 76% адам кеминде 1 дозасын алды. Жалпы америкалыктардын 70 миллионго чукулу коронавируска каршы эмделген эмес.
Рахмат. Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең варай маалыматы. Эртең 3 октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан болот, айрым тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 0+6, күндүз 9-14, Батканош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 9-14 градус болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -11, -6, күндүз -4, +1. Бишкекте эртең жаан болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 0+2, күндүз 11-13 градус болот. Баяндарга өтөлү, Бишкек шаарында коляскачан эне баланы түртмөлөгөн маршруттук кичи автобустун айдоочусуна айыппул салынып, жумуштан айдалды. Аталган маршруттук каттамды тейлеген фирмага дагы айып салынды. Бул окуя коомчулукта балдарга жана аялдарга карата дискриминация бар экенин, аларга шарт түзүлбөгөнүн ачык көрсөткөн окуя катары бааланып жатат. Кыргызстанда коомдук жай жана транспортто эне балага канчалык шарт түзүлгөн жана мамиле кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издейт.
Борбор калада коляскасы менен 203 маршруттук таксиге отурууга аракет кылган эне баланы айдоочусу жулкулдатып түртүп машинеге салбай койгон окуя коомчулуктун талкуусунан чөлөк. 1 октябрда ал маршрутканын айдоочусуна бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 11,500 сом, ал эми каттамды тейлеген фирмага 13,000 сом айыппул салынды. 30 октябрда бул окуянын видеосу социалдык тармактарда тарап, коомчулуктун сынынан кийин айдоочу иштен айдалган. Бишкек мэриясы коомдук транспорттун айдоочуларына кайрылып, жүргүнчүлөргө сый мамиле кылууга, жол эрежесин сактап, машиненин ичин таза алып жүрүүгө чакырып, болбосо чара көрүлөрүн эскертти. Учурда шаардык бийлик айдоочунун орой мамилесине туш болгон келинди издеп жатат. 1 октябрда Бишкек мэриясында жыйын өтүп, жүргүнчү ташыган транспортко көзөмөл күчөтүлөрү айтылды. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басым сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева кабарлады.
Бул тек гана маршруттук таксилер, маршруттук бустар боюнча эмес, жалпы эле коомдук транспортто, анын ичинде Бишкек шаардык троллейбус башкармалыгынын дагы базасында дагы кызматкерлер арасында атайын жыйын өткөрүлүп, ошол жерден жүргүнчүлөрдү ташуу маданиятында айдоочулар арасында дагы көзөмөлдү күчөтүү боюнча тапшырма берилди.
30 октябрда Бишкек милициясы эне баланы салбай кеткен 37 жаштагы айдоочуну аныктап, факт боюнча кылмыштарын жана жоруктарын бирдиктүү реестрине каттаган. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Шаар тургуну Айгүл келинди салбай кеткен маршрутканын окуясына таң калган деле жок. Бир баласын бала бакча, кийинкисин мектепке жеткирген эне коомдук транспорттун айдоочуларынын орой мамилесине көп эле туш болот. Айгүл мындай учурда ошол жердегилердин кайдыгер мамилесин белгилеп, коомдо эне баланы басмырлоо кадимки көрүнүш болуп калганына нааразы.
Кээде болот, токтотосуң алыс жактан элечи, анан балдарыңды алып, сумкаңды алып, даярданып чыкты эле машинага өтүп кетишти эле мүмкүн да. Анан айдоочулар эрежени бузуп катуу айдашат, тормозду да катуу беришет. Колуңда кичинекей бала болсо, жаныңда дагы ээрчиген балаң болсо өтө эле кыйын да. Мисалы үчүн башка жерлерде деле балаң ыйлап калса же бир аз тентек кылса, элдеримде жаман көзү менен карашып, эмне баласын алып келген же эмне баласы тентек экен.
Чынында Бишкекте балалуу аялды маршруттук таксиге салбай кеткен чыр алгачкы жолу болуп жаткан жок. Буга чейин эне бала эмес, окуучуларды, карларды дагы салбай койгон учурлардын видеосу социалдык тармактарда тараган. Акыркы окуяда айдоочу милицияга кармалгандан кийин коомчулуктан кечирим сурап, өзүнүн мындай кадамын түшүндүргөнгө аракет кылды. Айдоочунун милицияга айтып бергенине караганда, анын тажрыйбасында коляска менен түшкөн келин башка жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып, көйгөй жаралган. Андыктан жарандык активист Перизат Саид Бурхан шаар бийлигинин айдоочу менен фирманы жазалап, көйгөйдү чечүү мүмкүн эмес экенин белгилейт. Активист чоң калада коомдук транспорт маселеси жолго коюлмайынча мындай көрүнүш азайбайт деген пикирде.
Ушундай мода болуп калбады, видеого тартып алса ошол маселе чечилет. А бирок маселе деген ал маршрутка киргизбей койгон, киргизгенден эмес. Менин оюмча бул ошо коомдук транспорттун жеткиликтүү эместигине да, аялдарга, балдарга мисалы макул ая тиги баласы менен келиптир, ал эми майыттарга кандай болот, ошол сыяктуу эле маселелер көп да. Коомдук транспорттун өзүн өнүктүрүп чечмегенче андай маселелер боло берет менин оюмча.
Социолог Самар Сыргабаев коомдук жайдагы адамдардын чырдашкан учурларынын көбөйүшүн эл арасындагы агрессиянын күчөгөнү менен байланыштырат. Социолог коомдогу агрессиянын күч алышын мындай түшүндүрдү.
Баардык эле коомдук жайларда ошо адамдардын коммуникациясы бири менен байланышкан жайларда конфликттер абдан көп, агрессиянын деңгээли абдан жогору азыр. Муну ошо пандемияга байланыштырсак, элдин азыр экономикалык абалы абдан начарлады. Мунун баары сөзсүз түрдө агрессияны пайда кылат да азыр.
Айрыкча акыркы 5 жылда Бишкекте коомдук транспорт маселеси курч бойдон кала берүүдө. Шаар бийлиги баардык шарты менен автобус, троллейбус көбөйтүлөрүн убада кылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда маалымат каражаттарына тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланды. Мыйзамдардын шашылыш өзгөртүлүшүнө каршы болгон журналисттер мамлекет башчысына кайрылуу да жолдошту. Бийлик өкүлдөрү баары мыйзам чегинде болуп, кооптонууга негиз жоктугун билдирүүдө. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажында кеңирек болот.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршы болгон журналисттер президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мареповго, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровго жана юстиция министри Асель Чыныбаеванын атына кайрылуу жолдошту. Кайрылуунун ээлери жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүү үчүн жыл соңуна чейин деген мөөнөттү узартып, тыкыр талкуудан кийин гана маселени чечүүнү сунушташты. Алар жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүн тескөөчү мыйзамдар чукул өзгөртүлгөнүн белгилеп, бирок өзгөргөн мыйзам долбоорлору ачык талкууланбай жатканына нааразылыктарын айтышты. Медиа эксперттер бул мыйзамдарга киргизиле турган ар бир өзгөртүү терең анализди жана кеңири талкууну талап кылаарын эскертип, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө эрте деп эсептешет. Журналист Аскер Сакыбаева буларга токтолду.
30 жыл бою эркиндик, сөз эркиндиги, ой эркиндиги деп күрөшүп, кандайдыр бир деңгээлде ошол эркиндикке жетиштик чындыгында. Эми 21-чи кылымда кайра таптакыр артка 19-чу кылымга кетип, баягы маалыматты жашыруу же болбосо бийликтин өзү каалагандай оңдоп түстөп коюусу менимче бизди артка гана кетирет.
Иш чара уюштуруучулары маалымдагандай, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги медиа коомчулуктан маалымат каражаттары тууралуу, журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндө КТРК тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө сунуштарды сураган. Бирок сунуштар үчүн өтө кыска убакыт берилгени айтылды. Министрлик сунуштаган өзгөртүүлөргө ылайык маалымат каражаттары тууралуу жана журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү эки мыйзам бириктирилмекчи. Медиа өкүл Акмат Алагушов мыйзамдарды өзгөртүү аракетинде тоокелчиликтер менен кооптоно турган жагдайлар бар деп эсептейт.
Эмнегедир биздин баягы мыйзамдарды эң биринчи баягы талкууга тегерек столдору кое баштады да. Эң кооптонуу бул азыр эмнени жазбасак, эксперттер айткандай концепция болбосо, биз баягы өзгөрткөнгө баланча, баланча, баланчаны эле өзгөртөбүз деп бербесек, кийин анан тияктан кандай баягы мыйзам түшпөсө, мыйзам долбоору аяктан любой менен өзгөртүп салышы мүмкүн да.
Ушул жылдын 8 февралында иштеп жаткан 359 мыйзамга инвентаризация жасоо боюнча президенттин жарлыгы чыгып, 10 мартта өкмөт тарабынан мекемелер аралык эксперттик топ дайындалган. Баалоого алынган мыйзамдардын ичинде журналисттердин ишмердигине түз байланышкан массалык маалымат каражаттары жөнүндө жана журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо, теле берүү жана радио берүү жөнүндө, коомдук теле радио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамдар да бар. Аталган мыйзамдарды баалап карап чыгуу иши жүрүп жатканын июнь айына чейин медиа өкүлдөрү кабардар болгон эмес. Ошондон кийин гана жумушчу топторго медиа эксперттер тартылып пикирлерин айта баштаган. Юстиция министрлиги тарабынан 13 сентябрда шашылыш төгөрөк стол уюштурулуп, министрлик тарабынан жалданган эксперттер кыска мөөнөттө сунуштарды келтирүү боюнча пикирлерин айтышкан. Мыйзамдарды баалоо шарттарында баш мыйзамга каршы келиши, мыйзам ичиндеги карама каршылыктар эске алынышы зарыл деп белгиленген. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарга тиешеси бар мыйзамдарда андай деле олуттуу жагдайлар жок болчу дешет медиа адистер. Ага кошумча эле белгисиз жагдайда теле берүү жана радио берүүлөр тууралуу, КТРК тууралуу мыйзамдарга кандай шартта, кайсыл багытта өзгөртүү киргизүү боюнча аракеттер жүрүп жатканы да коомчулукка белгисиз калганы айтылды. Мыйзамдарды баалоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын астындагы жумушчу топтун мүчөсү, медиа полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков буларга токтолду.
Бул мыйзам жетиштүү, жетиштүү эмеспи деген эле текшерүү болгон да, карап анын сунуштар ал боюнча мындай формулировкалар болуш керек, ал боюнча жумуш баштала элек болчу, мындай андай задача да коюлган эмес. Анан кийинчерээк эле ушул бир жума дан бери ушу сунуш бергиле формулировка конкретный болуш керек дейт. Бирок бул бүт журналисттер коому дикат карап ошого бир өзүнүн сунуштарын бериш керек да. Ошого убакыт жок, берилген жок. Ошол себептен бүгүн бул инвентаризация процессин массалык маалымат каражаттарына караштуу мыйзамдарга токтото турууну кайрылуу жасашты.
Мыйзамдарга баалоо жүргүзүүчү мекемелер аралык эксперттик топтун ишин уюштуруучусу, катчылык милдетин аткарып жаткан юстиция министрлигинин өкүлдөрү медиа коомчулуктун дооматтарына макул эмес. Мыйзамдарды өзгөртүү үчүн иш чаралар ачык жана демократиялуу жүрүп жатат, дейт юстиция министринин өкүлү Рыскелди Эсенбеков.
Өзүңүздөр билесиздер, президенттин өзүнүн чыккан указы, ошол указ боюнча эле иш алып барып атат. Открытый демократический принциптерди колдонуу менен подгруппада журналисттер өзүлөрү айтышты, биз подгруппада барбыз дешти. Алар иш алып барышып атат. Бирок бияктан журналисттер көп болгондуктан анан булардыкы өзү баары бир эмеге келбектен ошодон бул чогулуш болуп, анан биз өзүбүз да уюштуруп атабыз, чоң круглый столдорду эмнеде уюштуруп атабыз. Булар кошо чечип атат, биз өзүбүз чечип койгон жокпуз, мына чакырып келип атабыз. Мына мен өзүм берди айттым, өзүңөрдүн пикириңерди белгиле дедим, пикирлериң берилишти, жазашчысы баары ачык айкын болуп атат, баары эске алынат.
Анткен менен президенттин атына кайрылуу жолдогон медиа коомчулугу өкүлдөрү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүн тескөөчү мыйзамдар чукул өзгөртүлгөнүн белгилеп, бирок өзгөргөн мыйзам долбоору ачык талкууланбай жатканына нааразылыктарын да айтышты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жаатындагы мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө эрте деп эсептешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Бул макалалардын электрондук версиясы Азаттык чекит орг сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз тарап кум тер боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канаттанды. Сүйлөшүү Центеранын жетекчиси Скотт Перринин демилгеси менен нейтралдуу аймакта Женевада өткөн. 2 октябрга карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы 72 учуру катталды, каза болгондор жок. 1 октябрь күнү Грузияда кармалып камакка алынган Саакашвили качкачылык жарыялап Украин консулу менен жолугушун талап кылды. Бишкекте 9 жаштагы бала үч инисин өрттөн сактап калды. 24 сентябрда Бишкектин 1-май районундагы Месарош көчөсүндөгү үй өрттөнгөн. Өрт чыккан кезде үйдө 7, 5 жана 3 жаштагы балдар болгон. Балдарды алардын улуу агасы 9 жаштагы Нурмухамед күйүп жаткан үйдүн алып чыгып куткарып калган. Голливуддагы чет элдик басылмалар ассоциациясынын Golden Globe уюмуна борбордогу Азиядан алгачкы болуп кыргызстандык Асель Шерниязова өкүл болуп калды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми тил тууралуу баянга орун берели. Кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алганына 32 жыл толду. Коомчулукта айрым мектептерде кыргыз тили чет тилдерден да кыйын сабактардын катарына кирип калганы айтылып келет. Мындан улам кабарчыбыз Максат Жангазиев борбор калаадагы айрым мамлекеттик жана жеке мектептердеги кыргыз тилин окутуу кандай жүргүзүлүп жатканына сарепсеп салды.
Орус жана кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн Бишкек шаарындагы 55-мектепте орус класстар басымдуулук кылат.
Кана учурашабыз. Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Азаматсыңар, кана отурабыз.
55-мектепте 8 жылдан бери эмгектенип жаткан кыргыз тили жана адабияты мугалими Жылдыз Эшманбетованын жалпы педагогикалык ишмердүүлүгү 13 жыл. Ал мектептеги тил көйгөйү өлкөдөгү ички миграцияга да байланыштуу деп эсептейт. Эшманбетованын айтымында мугалим чыгармачыл болуп, балдардын тил билүү деңгээлин аныктап, ошого жараша окутуу жүргүзүлүшү шарт, дейт.
Анткени бул жерде баардыгына жалпы тапшырма берип койсок, байкуш жана орто деңгээлдеги, начар деңгээлдеги окуучу кыйналат, аткарбай келет, көңүлү калат. Мындайча айтканда баланын мотивациясы түшүп кетет. А баягы жакшы окуган окуучу дагы эле ошол эле темп менен эле кете берет. Демек ар бир баланын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу максатта ар бир көнүгүүнү мугалим өзүнүн чыгармачылыгы менен иштетиш керек. Абдан кыйын жакшы билген окуучулар бар, эки тилде эмес үч тилде сүйлөгөн окуучулар бар. Мисалы ошол тилде окуган окуучуларга биз деген дароо эле ошол көнүгүүнү талдатып дагы, которттуп дагы иштетсек болот.
55-мектепте кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн 11-класстын окуучусу Кансулуу Адамалы кызы жана орус тилинде окутуу жүргүзүлгөн 10-класстын окуучусу Айназик Акылбекова менен окуу куралдары жана мамлекеттик тил тууралуу төмөнкүдөй маек курдук.
Негизи ушул китеп жөнүндө эмне айта аласың? Кандай мындай тили түшүнүктүү эле жазылганбы мындай?
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарында номер 55-мектепте 11-класында окуйм. Адамалы кызы Кансулуу. Кыргыз тили китеби боюнча китепте баары так туура жазылган, бирок татаал жерлери болсо, ал жерлерди мугалим болушунча өзү мындай түшүндүрүп бергенге аракет кылат.
Дагы кандай методдор болсо деп ойлойт элем.
Ар бир окуучунун каалоосу ар кандай, мындай кабыл алуусу ар кандай болот да. Аны мындай мисал келтирип, көнүгүүлөр менен мугалим аткарып бериши шарт деп ойлойм да.
Биз ушул кыргыз тилибизди мисалы кантип мода кылсак болот мисалы?
Мисалы башка мамлекеттерге барганда биз дагы өзүбүздүн тилибизди сүйлөгөндү каалайбыз да. Мисалы бизде Россиядан же башка мамлекеттерден келгендер биз өздөрүнүн тилинде сүйлөшөт. Анан бул жактарда дагы мисалы көп эле мындай соода борборлорунда же болбосо эл көп топтолгон коомдук жайларда кыргыз тилин көбүрөөк сүйлөсө шарт деп ойлойм да. Мисалы ошол мыйзам чыкса деп ойлойм да мен бүт баарына кыргыз тилдүү соода борборлордо же болбосо кандайдыр бир коомдук жайларда кыргыз тилдүү болуп.
Менин аты жөнүм Макылбекова Айназик, номер 55 школдо 10 класста окуйм, орус классында окуйм. Кыргыз класста кыргыз тилде өткөндөй өтүлбөйт, бирок эми ошондой түшүнгөнгө аракет кылабыз.
Жеңилирек.
Жеңилирек. Кыргыз тилде кыргызча сүйлөп атканда алардын акценттери башкача да, а орусча окуп аткандар алардын акценттери башкача. Анткени кээ бир ата энелер ошо балдарын кайсы класска берейин деп кээ бирөө сурайт, кээ бирөө сурабайт да. Анан орус тилди үйрөнсүн, башка балдардай болсун деп орус класска берип коет. Анан алар орус классты жакшы түшүнбөй, балдар менен жакшы сүйлөшө албай кыргыз тилине көбүрөөк басым жасашат.
Негизи ушул силер өтүп аткан китеп э, жанагы орус классында кыргыз тил китеби бар да, берки кыргыз класстын кыргыз тил китебинен жеңилирээк. Ошол кыргыз тилин мындай толук үйрөнгөнгө силерге жетиштүү болуп атабы китеп? Жеңил эле?
Жеңил, жакшы эле жеңил эле, бирок менин оюм мындай жетишсиз да, мага жетишсиз да. Мындай кыргыз класстарды карасаң мындай так даана мындай сүйлөшөт да баарын, а биздикинде орусча кыргызча жазып коюшат, анан аябай эле жеңил. Анан
экөөңөргө эки тапшырма берилди, бирөөңө оор, бирөөңө жеңил. Ошондо силерде мындай баарыбызга эле бирдей берсе болот да деген эме болбойбу?
Жок,
болбойт. Сага татаал тапшырма
берип калды. Мисалы мугалим дагы окуучуга карап, окуучунун деңгээлине карап берет да тапшырманы. Эгер окуучу ошону аткара алса, ошо өзүнө жараша тапшырманы берет деп ойлойм да.
Борбор калаадагы кыргыз тилдүү мектептердин бири Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектеп гимназиясы. Бул мектепте 7 класстагы окуучуларга кыргыз тили жыл бою 136 саат өтүлсө, кыргыз адабияты 108 саат өтүлөт. Класс жогорулаган сайын тилдин сааты азайып, адабиятка көбүрөөк басым жасалат. Мектеп гимназияда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берген Атыркүл Абдрахманова кыргыз тилдүү окуу китептеринин маани мазмуну окуучуларга ылайык келгени менен мектепте 7 класстан кийин эле кыргыз тили адабияты китептери тартыш болот дейт.
Баягы балдар талаш түрүндө окушат да. Анан китептин ички абалы жөнүндө айтып бере турган болсом, Алымов менен Муратовдун кыргыз адабият китеби балдардын өзлөрүнүн жаш курагына ылайыктуу эле түшүнүктүү, жакшынакай жазылган. Бирок ошол эле учурда аларга баягы жетишпеген нерсе, чыгарманы биз өтүп атканда чыгарманын баарын толук окуп туруп анан айтып бербесе, бул китептен окуп түшүнгөнү менен баягы ар кайсы жеринен алынган да китептечи, кыскартып кыскартып үзүндө түрүндө алынган, ошон үчүн окуучуларга жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн да. Анан биз мугалимдер ошол балдарга ошол чыгарманы толук айтып берип түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бирок ошо менен катар эле окуучулар дагы ошо чыгарманы өздөрү толук окуса андан беш бетер сонун болот деген ойдобуз да.
Сиз ошол кыргыз тилдүү гимназиянын мугалими катары азыркы кыргыз тили предметинин мугалими мындай талабы кандай болуш керек деп айтып бере аласыз? Себеби азыр заман улам жаңы нерсени талап кылып атпайбы? Мисалы берки орус тилдүү мектептерде болсо тескерисинче баягы көп баягы эреже жаттатып талдатпайт, мисалы алар эмнеге басым жасайт экен, сүйлөшкөнгөчү?
Албетте, биздин программаларда бул нерсенин баары каралган. Биз ошол эрежелерди, ошол талдоо жүргүзүүнү, ошонун баарын калыптандырышыбыз керек. Бирок менин оюмча бул чын эле талдоо жүргүзгөндө ар бир бала билиш керек, бирок ошонун баардыгы жашоо турмушта кээ бир учурда керек болбой калат да. Анан ошол себептен мен биринчиден кыргыздын нукура сөздүгүнө, макал лакаптарына, анан ошол мурунку адабий жанрдагы жазылган чыгармалардын ичиндеги сөздөрдүн түшүнүүсүнө көбүрөөк маани берем да.
Урмат Сартбаев 69 мектеп гимназиясында 7 класста окуйт. Ал мектептен алыс жашаса дагы ата энеси атайын эне тилин мыкты өздөштүрсүн деп ушул мектепти тандашканын айтат.
Кыргыз тил жана кыргыз адабият бишке биринчи класстан бери эле өтүп келет. Менин оюмча кыргыз тили оңой эле да, бирок ошо кыргыз адабияттан кээде мындайча айтканда кээде татаалыраак сөздөр пайда болуп калат. Анан ошону биз эжелерден сурап түшүнөбүз да, бирок көбүнчө жактарынан оңой эле болуп эсептелет. Анткени деген атайын татаал сөздөрдү кичине жеңилирээк кылып жазганында кыргыз адабияты ызыктуу сабак деп эсептейм.
Умар, мисалы, сен китепте да эмнелер болсо да ойлойсуң, мисалы, чыгарма жана үзүндү берилет тутпайбы? Сен балким толук чыгарма болсо да ойлойсуңбу, же тескерисинче жанагындай жеңил сөздөр менен жазылган ырларбы, кандай болсо да ойлойсуң?
Кыргыз адабият тилинде деген ошол көбүрөөк толук жазылса жакшыраак болот, анткени биз ошол эпосторду, Манас эпосун жана башкаларды жакшы окусак, кыргыз тилинин байыркы тарыхын үйрөнүп билебиз.
Умардын классташы Жамиля Карыбаева дагы өз пикирин мындайча айтат.
Кыргыз тилде бул оңой эле, анткени эгерде лексика жана фразеология деген үйрөнүп алса, калгандары оңой деп ойлойм. Ал эми кыргыз адабиятта бул байыркы сөздөрдү жаттап, ушулорду түшүнүп, бир окуганда түшүнүп алса ал оңой эле. Мага Кожо Жаш эпосу жаккан. Анткени Кожо Жаш эпосу бул турмуштук эпос болуп эсептелет. Турмуштук эпосто болгон окуя жана анда каармандар кызыктуу, ал жерде көптөгөн ойлонуп чыгарылган дагы жерлер дагы бар. Мисал келтирсек, Кожо Жаш менен Сурешкинин сүйлөштүрганы чынында, бирок Сурешки сүйлөбөйт, бирок ал ичинен ушундой көркөмдөп айтылып берет. Аларды чечмелеп, алардын маанисин түшүнүү дагы оор. Эгерде окуучу ошону түшүнө албайса, мугалимден сурайт. Эгерде мугалим ошону үй тапшырмага бербесем, ата энелеринен же башкалардан сурап, же алар да билбесе интернет булактарынан карашы мүмкүн.
Келечек MIT жеке мектебинин окуу бөлүмү боюнча директордун орун басары Ахмет Маманов тилекке каршы азыр кыргыз тили кыргыз улутундагы жарандар үчүн да чет тилиндей болуп калган абалга келди. Бул өтө коркунучтуу дейт.
Кыргыз окуучулар кыргыз тилин англис тилиндей билбей калды. Азыр англис тилин көбүнчө окуучулар жакшыраак билет. Ошого кыргыз тилин жаңы муунга башкача метод менен коммуникативдик методдорду колдонуп, жаңы ыкмалар менен технологияларды колдонуп, керек болсо социалдык тармактарды колдонуп кыргыз тилинин функциясын жакшыртышыбыз керек болуп жатат. Себеби кыргыз тилинде байланыш бул азыр жөн эле формалдуу күнүмдүк жашоодогу кагаз үстүндөгү тил болуп баратат да. Биз аны оңдошубуз керек. Ар бир сабакта биздин бир окуучу 5 сүйлөм түзгөндү үйрөнсө, бул тилде көп нерсе болот. Эгерде бир окуучу 11 жыл бир мектепте окуп, кыргыз тилинде жок дегенде жерди сурай албаса, бир тарихти сурай албаса, анда бул демек бул жерде бир маселе бар, проблема бар. Ошого биз эмне кылдык быйыл? Биринчи класстарды, ар бир классты 20 окуучу бар биринчи класстарда, 2 группага бөлүп чыктык. 2 мугалим кирет, 10-10 кылып бөлүп алып, кыргыз тилин жеткирүү кылып үйрөткөнгө аракет жасашат. Бир гана жазуу эмес, бир гана грамматика талдоо эмес, ар бир сабакта ошо күнүмдүк жашоодон мисалдар берип, тилди жандуу карманга аракет кылышат да.
Мамановтун айтымында келечек MIT жеке мектебинде англис тили жумасына 5 жолу өтүлсө, кыргыз тили 3 жолу өтүлөт. Бирок ал ошол 3 саатты да максималдуу түрдө туура пайдалансак, мыкты натыйжа болмок дейт. Мамановтун айтымында келечек MIT жеке мектеби негизинен математика, IT технология жана тереңдетилип окутулган англис тилине басым жасаганы менен кыргыз тилине да өзгөчө көңүл бурат. Маманов өзү да тилди өнүктүрүү максатында EduPage системасын кыргыз тилине которуп түзүп чыккан. EduPage окуу жайлардагы жана мектептердеги онлайн жадыбалдар системасы. Биз келечек MIT мектебинин айрым окуучулар менен дагы маектешип көрдүк. Нурдөлөт Байсейитов төмөнкүдөй пикир алышты.
Нурдөлөт, азыр биздин колубузда ушул силердин 7-чи класстын кыргыз тил китеби турат. Анан ушул китептин ичиндеги мисалдар, тексттер, сөздөр, сүйлөмдөр түшүнүктүү элеби мындай?
Түшүнүктүү. Мен дагы айтмакмын, оорураак болсо болмок, анткени 7-чи класста кыргыз тилин эркин сүйлөөгө аракет кылыш керек.
Анан ошол эле убакта мисалы силерде кыргыз тилин мындай түшүнбөгөн балдар да болушу мүмкүн да. А оор болгондо аларга мындай кыйын болуп калбайбы?
Кыйын болуп калышы мүмкүн, бирок кыйын болсо дагы көбүрөөк окуганга аракет кылабыз. Көбүрөөк сүйлөм түзгөнгө аракет кылыш керек, анткени биздин жашообуз негизи эле сүйлөмдөрдөн түзүлөт.
Ал эми келечек MIT мектебинин окуучусу Өмүрбек Абакиров мындай дейт.
Мен үйдө кыргызча көп сүйлөбөйм, бирок өзүм кыргыз болом. Бул мисалдар, сүйлөмдөр, тексттер баары түшүнүктүү. Китебибиз аябай кызыктуу. Ар ким, ар кандай адам өзүнчө түшүнөт. Мен бул китепти жакшы мисал менен түшүнүп жатам.
Анан мисалы үйдөн кыргызча сүйлөйүн деп атпайсыңбы? Анан кыргыз тил сабагынан чыккандан кийин, сабак жаккандан кийин үйгө барып да өзүнчө кыргызча сүйлөшкүң келеби?
Үйдө атам, апа менен кыргызча сүйлөй берем. Бирок карындаштарым кыргызчаларды, кыргызчаны анча жакшы билбейт да. Ошолор менен орусча сүйлөш керек да. Кыргыз тилди келечекте жакшы үйрөнгүм келет. Анткени кыргыз тил бул менин мекеним тили. Унутуп калсам бул уят болот.
Анда Өмүрбек, сабагың башталып калды, анда сабакка кире элем да.
Макул, жакшы калыңыз.
Быйыл 23 сентябрда Кыргызстан мамлекеттик тил күнүнүн 32 жылдыгын белгиледи. Ушул салтанаттан кийин көөтпөй өлкө башчысы Садыр Жапаров мамлекеттик бардык мекемелердеги иш кагаздарды кыргыз тилинде жүргүзүүгө чакырган. Өлкөдө ар жылы окуу жылы башталган сайын социалдык тармактарда окуу китептериндеги каталар байма-бай талкууланып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну мен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтому Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы аял укук коргоочулар деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Кылым Шамы коомдук фондунун кызматкери Гүлзада Мамбетова жана укук коргоочу Азиз Абдырасулова. Саламатсыздарбы, студияга кош келиптер. Ушул теманы көтөргөнүңүзгө себеп болуп жакында Орусияда Валентина Чупик деген укук коргоочу Шереметьево аэропортунун транзиттик аймагында кармап калган жаңылык болуп чыкты. Валентина өзү көп жылдан бери ушул Борбор Азиядан Орусияга келген мигранттарды, алардын ичинде Кыргызстандан барган да мигранттар бар, ошолордун укугун коргоп келет. Валентина өзү ушул Өзбекстандын жараны болуп 2006 жылы Орусияга качып келген экен. Анткени ошол жакта дагы жашап укук коргоочулук алек болуп жүргөндө көптөгөн кысымдар, басмырлоо, анан кийин коркутуулар келген экен. Биринчи эле ошол биз маегибизди баштардын алдында Валентинанын Настоящее время телеканалына берген ошол Шереметьевонун атайын терминалынан берген интервьюсун карап көрөлү, анан кийин утабыз.
Очень странное объяснение, которое указано прямо вот в документе, в уведомлении.
Качкан макамдан ажыратуу жана өлкөгө кирүүгө тыюу салуу жөнүндөгү билдирүүдө абдан кызык түшүндүрмө көрсөтүлгөн. Мен качкан макамын алуу үчүн өзүм жөнүндө атайлап жалган маалымат же жасалма документтерди берген эмишмин. Мени таанагандар менин өтө чынчыл экенимди билишет. Мен бир нерсени жашырууну, атүгүл калп айтууну билбейм. Мен жасалма документтерди жек көрөм. Өмүр бою алардан корком. Ошондуктан бул такыр болбогон нерсе.
Я ненавижу фальшивые документы, я борюсь с ними всю жизнь, поэтому я думаю, что это, ну, абсолютный бред. После того, как меня привели в спецприемник, со мной разговаривал один ФСБшник, а потом еще один.
Мен кармалгандан кийин коопсуздук боюнча федералдык кызматтын бир кызматкери мага бул сиздин жүрүм-турумуңузга байланыштуу, сиздин ички иштер министрлигиндеги бүтүндөй система коррупциялашкан деген сөзүңүз, мигранттардын кармалышына байланыштуу улам арыздана бергениңиз Москвадагы, Санкт-Петербургдагы жана региондордогу бардык полиция кызматкерлеринин кыжырын келтирген. Алардын баары сизге нааразы. Биз эмне кылмак элек? Башка жол жок. Кечириңиз, деп айтты.
Все жалуются, что мы могли сделать? По-другому было невозможно, мне очень жаль, сказал. Я была не осведомлена о том, что ко мне пытался приехать адвокат.
Адвокаттын мага келүүгө аракет кылганын мен билген эмесмин. Алар мага бул тууралуу айтышкан да жок. Мени көрүүгө эч кимге уруксат жок. Эч ким мени менен сүйлөшпөйт. Чек ара отрядынын башкаруучулары мага эки жолу келишти. Аларга чоң рахмат. Бирөө жарыкты 4,5 саатка өчүрдү. Андан кийин жарык кайра күйдү. Жарык түн ортосуна чейин күйүп турду. Мен аны өчүрүүнү талап кыла баштадым. Анткени көзүм ачышып көрбөй баратты. Жарык абдан катуу тийип, жазык аркылуу да көзүмө өтүп жатат.
И подушкой, но даже сквозь подушку виден этот цвет. Я не уверена, что меня убьют, но веду.
Мен өлтүрүп коюшат деп ойлобойм, бирок менин мүнөзүмө байланыштуу андай нерсе болуп кетиши дагы ажеп эмес. Мен жеңилүү дегенди билбейм. Ошондуктан алар мени абакта кармоо өтө көп ресурсту талап кылат деген тарзды өлтүрүп коюшу дагы мүмкүн.
Гораздо хуже, если меня будут долго держать и мучить. Много лет назад я убежала, потому что...
Мен көп жылдар мурун качып кеткем. Анткени алар мен алган эл аралык гранттардын 50% бөлүшүүнү талап кылышкан. мен эч убакта пара бербейм. Ошондуктан аларга бир тыйын дагы берген эмесмин жана мындай жолго бара албастыгымды айткам. Андан ары мен уюмумду жоюуну жана аларга берүүнү талап кылышты. Алар өздөрүнүн кишисин менин уюмума эсепчи кылып дайындоомду талап кылышты. Мен мунун баарына жөн гана жок, уюм бул үчүн түзүлгөн эмес, мен андай кылбайм деп жооп бердим. Болжол менен 1.5 ай бою алар мени күн сайын суракка алып кетип, түнкү саат 1-2 чейин кармап отурушту. Анан мен үйгө жөө жөнөчүмүн. Бир жолу иш сапарынан кайтып келатканымда мени кармап, жер төлөгө киргизип тургузуп коюшту. 38 саат текемен тик турдум. Сабашкан жок, бирок мени кантип өлтүрүп, жиликтеп сордукташарын айтып жатышты.
Я там отстояла 38 часов. Меня не били, нет, это не могу сказать, это было бы неправдой. Но мне рассказывали про то, как меня будут убивать, про то, как меня будут...
Менин көз алдымда туугандарымды кантип өлтүрөрүн да айтышты. Алар муну жасашмак, анткени мындай кыйноо учурлары көп эле кездешет. 2015-жылы режим алмашып, мен Өзбекстанга кайтып келериме ишендим. Мен эч качан Орусиянын жараны болгум келген эмес. Мигранттарды коргоону дайыма каалап келгем. Өзбекстанга кайтып баргым келген, бирок мени ошол жерде өлтүрүп коюшу мүмкүн экенин айтышкан.
Я хотела поехать, но мне сказали, что меня там могут убить.
Мына канчалаган адамдардын укугун коргоп жүрүп, азыр өзү ушул укук коргоочуга муктаж болуп отурат, өзү Валентина Чепек. Азыр биздин Кыргызстандагы укук коргоочулардын арасында ушул жагдайга кандай реакция болду, көз караш кандай жана жалпысынан укук коргоочулар өздөрү канчалык ушундай юридикалык жардамга муктаж болуп турушат?
Мен бул укук коргоочуну көп жылдан бери билем. Али Кыргызстандагы мигранттардын укугу бузулуп, бизге ошо Москвадан, Санкт-Петербургдан бир жерлерден кайрылып калган убактарда биздин Кыргызстандын жаранын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Казакстандын жаранынын укугун коргойм деп ал ошо Россиядагы полицейскийлерге жаман көрүнүп, ошо Россиянын укук коргоо кызматкерлерине жаман көрүндү да. Алардын ошо мындан кутулуунун бирден бир жолу ушундай болуп атат да. Анан мени өкүнткөн жери, укук коргоочулар, биз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз, бул боюнча билдирүүлөрүбүздү айтып атабыз, бирок биздин бийлик каякты карап турат дейм да. Себеби эме бул Валентина Чупик ушуга окшогон мигранттардын укуктарын коргогон уюмдар биздин бийликке керек эмеспи? Биздин ошо Россиядагы али өкүлчүлүктөргө, элчиликтерге керек эмеспи? Булар ошолор колу жетпеген, ошолор жасай албаган, ошолор ар бир кармалгандарга, укугу бузулгандарга адвокаттарды бергенге мүмкүнчүлүгү жок болуп калган убакта анан ушуга окшогон уюмдар жардамга келип атпайбы? Укук коргоо дегендин өзү бирөөнүн укугун коргош үчүн биз ким менен күрөшөбүз? Укук коргоочулар ошо укугу бузулган жарандардын укугун кимден коргойт? Албетте мамлекетте, албетте бийликте турган адамдардан. Бизде көбүнчө баягы ички иштер министрлигинде, прокуратурада, улуттук коопсуздук кызматында иштегендер тарабынан укуктар бузулат. Ошол эле сот тарабынан, анан баягы налог неме кызматтары иш кылып бийликтин өкүлдөрү тарабынан бузулат адамдын укугу. Адам тиги кайрылган адамдын укугун коргош үчүн биз ошолор менен күрөшүп калабыз да, мыйзам чегинде. Бирок ал жакпайт мамлекетке. Ошондуктан биз кээде ушул өзүбүздүн иш аракетибиздин дагы натыйжасында кандайдыр бир курмандык болуп же куугунтукка кабылып калган убактар болуп калат. Ошол эле убакта мисалы үчүн менин деле башыман өткөн андай окуя. Мисалы үчүн ички иштер министрлиги мени сотко берип алып, кайра өзүлөрү кечирим сурап берген арызын кайра алган убактар болгон, тымызын кол салуулар болгон, көпчүлүккө белгилүү өзүмө даай албаган убактарда жаш эң кичинекей уулуму эки жолу үйдөн уурдап, мектептен уурдап, үйдөн уурдап кеткен убактар болгон. Бул аябай чоң мындай резонансный болду ошо 2011-жылы. Анда балам 19 чыккан болчу, студент эле. Үйдөн эле номери, башка бир грузовой машинанын номерин коюп алышып, каяка алып кеткенин айтпай уурдап келишип, бир эмес эки адвокат барып издеп, МВДга чейин барып издеп таап, аларды түнкү 1:30 кайерде экенин аныктап, Свердловск РОВДга алып келишиптир. анан ошо түн эрте менен саат 4-кө чейин айласы куруп эмне кылып чыгарышын билбейт да, алып барышы алып барып алды.
Валентин айымдын кырдаалын жагдайын карап отурсак, жалпысынан ошол айым Валентин айым өзүнө тийиштүү болгон бир юридикалык же ушул укук коргоочу мындай бир жардам алып ушул жагдайдан мындай бир чыгып кете алат деген бир үмүт барбы, же баягы эле бийлик басып эле түртүп чыгарып коебу? Мында
Валентина Чупикти алганда, мисалы үчүн кыргыз элчилиги Москвадагы ал айымды 2019-жылы ошол элчиликке чакырып, маек курушуп, ошол ыраазычылыгын билдирип, кийин дагы биз ушул сизге рахмат, биздин жарандарга жардам берип жүргөнүңүз үчүн деп ушундай бир мамилелер бар болчу да. Анан кийин азыр жогоруда айтылгандай, эмнеге биздин өкмөт, мамлекет, керектүү структуралар мындай эч кандай бир үн катпай турганы абдан өкүнүчтүү да. Себеп дегенде биздин жарандар башка мамлекетке абдан кыйналып барышат, карапайым адамдар барышат, бир жылуу сөзгө муктаж болуп барышат да. И ошол адамдар көбүнчө бир элементардык нерселерди билбейт да. Анан кийин баарыбыздын эле ушу жакындарыбыз, тааныш тууныштарыбыздын баары ошо Россия жергесинде көбүнчөсү жүрүшөт. Ошолордон сурасаңыздар, ар бири ошол айымды билишет, Валентина Чупикти. Ал бизди урушат, бирок биздин документтерибизди тууралаганга жардам берет, бизди кандай жүрүштү, өзүбүздүн укугубузду кандай кылышыбыз керекти айтып берген айым деп алар. Ал ошончо адамдын баары бул Орто Азиядан чыккан ошол бир гана кишини абдан сыйлашат да. Анан эми мунун аягы кандай болот? Негизи аман эсен болсун, чыгып келет. Кай жер жүзүнүн кай жеринде болбосо, азыр абдан өнүккөн убакыт болот. Кай жерде болбосун, мен ишенем, ал айым жардам бере берет. Укук коргоочулардын вот необходимости керектүү азыркы заманда, ошол биздин системанын туура эмес иштеп атканын көргөзөт да.
Эми менимче өзүбүз андай эле Валентина Чупикти бизге бергиле деп талашпаса керек деп ойлоймун. Себеби буга чейин сөз да болгон эмес. Биринчиден, экинчиден мен билгенимен бул өзүнүн баягы иш аракетинде Өзбекстанды сындап мындай деле кылган эмес. Мун негизги сын пикир Россияга айтылып аткан. Россиянын укук коргоо органдарына, кызматкерлерине, полицияларга бул алиги көзүнө түшкөн мындай неме болуп атат да.
Ооба,
бельмо деп коет го, бельмо на глазах деп, ошондой болуп атат. Анан эми кандай жолдор бар? Биз жөнөткөн жокпуз, бирок мен ишенем, бул боюнча алиги Бириккен Улуттар Уюмунун ошо кыйноолоруна каршы комитетине, адам укуктар боюнча комитетине баягы атайын маалымат деп коет да, атайын маалымдама деп, спец сообщение деп коет. Бул деген ошо дароо жөнөтүлөт. Бул кармалган күнү эле жөнөтүлгөн болушу мүмкүн, и алар дароо эле реагирование кылат да Россияга. Менимче ошол жактан реагирование болду.
Азыр эми мындай бир суроо бергим келет да. Жалпысынан ушу Кыргызстанда негизинен адам укуктары боюнча иш менен алектенген ошол укук коргоочулардын көпчүлүгү мындай бир аялдар деген бир байкоо бар да менимче. Ошол чынбы жана эмне үчүн, эгерде ошол чын болсо, эмне үчүн ошо укук коргоо жаатында көбүнчө айымдар эмгектенет?
Айымдар бул табиятынан эле, эң биринчиден бул деген табият жаратылыш деп коет да. Бир баласын коргош керек, үй бүлөсүн караш керек, тиги коломтодогу отту өчүрбөш керек да. Бул аял кишинин эң биринчи ошо жаратылыштан келген бир эң касиети бул жардам берүү, багуу, кароо болуш керек да. Ошондуктан бул укук коргоочуларда эмнеге айымдар көп дегенге ушуга ушундай болуш керек, эң негизгиси подоплекасы деп ойлойм да. Анан укук коргоочуга бара турган айымдар бул эки түргө бөлүнөт болуш керек да. Эң биринчиси бул өзүнүн башынан өткөргөн бир запкыны көргөн жана ошондон кийин бир тыянак чыгарып ушундай кайталанбасын, экинчи деген
башкаларда да ушундай болбосун деп
неме менен болгон укук коргоочу айымдар. Экинчи түр болсо тескерисинче бул мындай жетишкен, акыл эси толук, үй бүлөсү бар, үй бүлөсүнөн колдоо көргөн да, анан жөн гана өзүнүн жарандык позициясын билдириш үчүн. Жакшы адам деген бул жөн гана башка бирөөгө жамандык кылбаган адам болот да. Бирок бул жашоого биз келгенден кийин жөн гана жакшы болуш бул аздык кылат да. Ошондуктан ар бирибиздин жарандык позициябыз бар да, ар бирибиз өзүбүздүн жашоодо болгон көз карашыбыз бар да. Анан укук коргоочу айымдар бул ошол экинчи типаждагы келгендер, бул үй бүлөсүнүн жакындарын колдоосуна алган, башка адамдарга жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар жана адилеттүү бир мамлекетте мыйзам укугун, мыйзамды сыйлаган бир мамлекетте жашашыбыз керек деген ураан менен жашаган айымдар болуш керек деп ойлойм да.
Бизде ошол мен байкашымча да мисалы адам укуктары боюнча иштер боюнча мисалы сотторго дайым катышыш керек, дайым укук коргоо органдары менен баягындай тирешүүлөр болуп кетет. Мамлекетке мисалы туруштук бериш керек, каршы анан кийин дайым эле жагымдуу боло бербейт да ушундай нерселерчи. Мисалы түрмөлөргө барыш керек, адамдар менен сүйлөшүп көп. Ушунча дагы эң татаал нерсе кайсы ушул укук коргоочунун
коргоочунун эң татаал нерсеси эгерде үй бүлөдө колдоо болбосо бул биринчи оор. Себеби укук коргоочуга түн ичинде телефон чалынышы мүмкүн. Мисалы үчүн түнкү саат 2:00 Баткенден бир аябай мындай тревожный бир сигнал түшүп калышы мүмкүн. Эртең менен же болбосо саат 2:00 чыгып Баткенге кетиш керек да. Анан ошондо ошондой убакта үй бүлөңө мындай түшүнүк болбосо вот элестетип көргүлө. Бул биринчиси. Анан экинчисинен баягы ыйлап келген кишиге жардам бере албай калган убак. Менин немем мен үчүн эң оор жагдайлар ушу түшүнүп турам ушунун укугу бузулду деп. Бирок жардам бергенге алиги мамлекеттик баягы стенада мындай дубалга бияка барсаң дагы кагышасың, бияка барсаң дагы жаңактайыл артка түртүп эле ошону ушул адамдын маселесин чечкенге конкреттүү бир немени кармай албайсың да. Эми бир мисал баягы эсиңерде бар болсо керек, Руслан Сапарбаев деген жигиттин эки колу кесилген алиги солдат баланын. Ушуну ушуга мындай конкреттүү жардамга жеткенге чейин 1.5 жыл өтпөдүбү ортодончу? Бала эки колу жок калды, жашай турган жери жок, немеси жок. Эми конкреттүү ушуга мыйзам чегинде жардамга жеткенге чейин 1.5 жыл мындай нерв кетти да. Бул бир эле мисал. Мындай оор немелер иштер бизде абдан көп. Бүгүн деле ушу бир ордунан жылбай эле мындай бир ордуна кылкылдап эле туруп алган иштер бар да. Ошон үчүн укук коргоочулукка эми эркек болобу, иштейби, аял иштейби, эң биринчи талыкпаган мээнет керек. Анан баягы эрк керек, анан мындай нерв, адам өзүн өзүн аяш керек экен да. Себеби мындай сындагандар аябай көп, керек болсо сөккөндөр болот, керек болсо өлтүрүш керек, мына асыш керек дегендер болот. Менин башыман өттү, мынакей Кыргызстандан кууп чыгыш керек, муну асып салыш керек. Баягы Кадыржан Батыров менен бир Варшавадагы биз катар немеге видеого түшүп калган окуяны баардыгыңар билесиңер. Ошондон кийин кандай когундук болду, мен 1 айдан ашыгыраак үйгө кайтып келе албай жүрдүм. Кадимкидей эле үйүмө чейин издеп келгендер болду, как будто мен Кадыржанды Варшавага мен алып баргандай. Элдерге түшүнбөйт экен да, бул ОБСЕ деген мондай бир чоң площадка, аяка каалагандар жазылып бара берет. Ким дүйнөнүн баардык мамлекеттеринин 58 мамлекетинен келет. Ошол жерде биздин Кыргызстандын дагы делегациялары карап Кадыржандын жанында эле жүрүштү. Анан бул эки укук коргоочу эмне кылат эле, Кадыржан эмне Бишкекке сүйрөп алып келмек беле? Биздин ошо полковниктер жүрдү ошол жерде, биздин МИД жүрдү ошол жерде, аппарат президентадан өкүлдөр катышты.
Ошону кармоосуна түздөн түз тиешүү.
Ошолор эч нерсе кылышкан жок, карап эле турушту. Анан кийин муну ушунчалыкка чейин саясатташтырып тиги парламенттен айтып парламенттик талкуу. Бул дүйнөгө, биздин парламент аябай таң калыш да дүйнө жүзүчү. Муну мен эмнени айткым келет? Каалаган убагында аябай катуу куугунтук болот укук коргоочуга. Анан кийин эркектер ушундай куугунтукта, ушундай басымда эркектер тезирээк сынат. Эркектер капа болбосун, эркектер мындай немелерди көтөрө албайт. Аялдар биз алиги төрөлгөндөн баштап эле аялдар кичине башка тарбияда, башка мышленияда болуп
чыда жеп деп
жүрүп, анан кийин ошо чыдам кайраак болуп калат экенбиз да. Башкаларды аяп калат экенбиз, ушулар кор болбосун деп калат экенбиз. Анан ошо менен барып эле аялдар ошо мисалы үчүн мынакей 30 жылдап 25 жылдап укук коргоочулукту аркалап келеаткандар негизинен аялдар. Негизинен аялдар. Ошондой укук коргоочулукта келип анан кандайдыр бир убакта журналист болуп кетип, же адвокат болуп кетип, же дагы эмне болуп кеткен эркектер бар. Бирок ушуну колунан чыгарбайт. Мына Бүбүсара Рыскулова деген эжеке кандай деген неме үй бүлөлүк кордук зордук зомбулукка каршы келген Дарика Асылбекова деген ошто эжекебиз бар, бул кандай Нарзыхан Момунтаева деген таластан, эми бул булар деген легенда да Кыргызстан. Валентина Грицеенко, Жалаватагы булар Кыргызстандын легендалары. Ошол эле Төлөкан Исмаилованы мен ушул легенда катары айтып кетет элем. Бул Кыргызстандагы адам укугун түптөгөн легенда аялдар.
Канча деген ошо куугунтуктоо, кысым, басым, коркутуулар. Андан тышкары ошол бийлик тараптан таасирдүү адамдар, же болбосо бир өкмөт ишканалардан ошолордун кысымынан тышкары дагы коомчулукта дагы ошолор бийликте тургандар жараткан ата эле мындай каралоо максатында жараткан стереотиптердин артынан дагы ошол коомчулукта дагы менин оюмча акыркы жылдары бир терс мындай бир стереотиптер пайда болуп калды да.
Эми үй бүлөдө деле болот да, мен силерге бир окуяны айтып берейин. Биз анда 2002 жылы болчу, эми көп жыл өтүп кетти андан бери. Анан мен чоң уулум үйлөнгөн эле кудалар келе турган болуп калды да. Анан кийин биз баягы үзөңгү кууш неме деп мен ачкачылык элем, мени кармап кетип, мени издеп келип жолдошум да кармап кетишиптир. Анан Первомайскийге 1 май РОВД-да анан ошол жерден көрүп калдым, аны да кармап келиптир. А үйгө кудалар келе турганда эмне даярданыш керек, экөөбүз тең милицияда кармалып отурабыз. Анан ошондо анан бизди РОВД-дун ичинде соттоп штраф салып анан таңга жүгүп анан үйүбүзгө кетирдик. Чүнкү өзү экөөбүздө тең бир тыйын акча жок экен. Ушул Первомайскийден тиги Учкун жака жөө бардык, экөөбүз таң атып калды. Анан барсак куталар келиптир, анан келини менин тапканын коюп алар жатып алышыптыр. Анан балам болсо үңкүп кухняда отуруптур да, аябай жаман акыбалда калды да. Элестетип көрүлү, кайын журту, кайната, кайненелери келсе атасы менен апасы камалып камакта отурса, анан ошондо балам мыйлап туруп айтканда, мама, өзүм эле багып аламын, иштебей эле коюңчу, укук коргоочу болбой эле коюңчу. Элдин ата энеси айтат экен, балам милицияга түшпө деп, мен силерден суранам, милицияга түшпөгүлөчү деп. Бул деген семейнин мындай ойлогондо трагедия. Азыр мен мындай күлүп айтам, бирок трагедия. Бирок ошол трагедияга, ошого алиги неме кылып кайыл болуп иштейсиң да укук коргоочу болупчу.
Сиз экөөңүздөр тең атап кеткен ушунчалык көп стресстүү окуялар болот экен, э? Ошолорго көңүл бурбай кантип иштеш керек? Эми көңүл бурбай деп айтыш кыйын эмеспи? Укук коргоочулук менен алек болом деген бир ой бар болсо, эмнелерге киши даяр болуш керек? Кантип туруштук бериш керек? Кантип сынбаш керек? Эмнелер, кандай нерселерди адам өзүнө айтып, же кайсы жерден жардам алып дегендейчи?
Ар бир инсандын өзүнүн ресурсу болот да. Мен ушул нерсеге таянып жашап келем, өзүмө керектүү жаккан нерсени кылып келем депчи. То есть таянар тооң болуш керек да. Эң биринчиден ошол таянар тоор, ошол кайсыл жерден сен күч аласың да. Аял киши деген бул үй бүлөнүн уюткусу болот, коомдун уюткусу болот да. Анан кийин биз эң чоң күчтү, эң чоң бир ресурсту, өзүбүзгө бир энергияны үй бүлөдөн алабыз да. Анан адам эми мындай акыл токтоткон, мындай көтөрүмдүү, анан туруктуу киши болуш керек да. Анан бул жашоодо жумушубузга байланыштуу абдан көптөгөн терс көрүнүштөрдү көрөбүз. Кээде такыр бир жардам бере албай өзүңдү ушунчалык алсыз сезесиң да. Анан айтылат эмеспи, өлүмдөн башка баардык нерсени кечирип улап жашап кетсе болот депчи. Анан ошондуктан кандай гана бир жумушуң оор болбосун, сен ошол жумуш менен анан үй бүлөнү, өзүңдүн жашооңду бөлө билишиң керек да. Профессиональное выгорание деп коет да. Ошол нерсенин баарын алдын ала билип, специалисттер менен иштешип, өзүң дагы таптакыр ошол болуп турган окуялар менен, жардам бере албай калган бир ситуация, иштер менен өзүң күйүп кетпестен мындай токторок, көтөрүмдүүрөөк болуш керек да. Анан кийин обязательно керектүү бир атайын специалисттерге, психологторго кайрылып иш алып барышың керек.
Биз ошол Азиза эже айтып кеткен баягы Кыргызстандагы укук коргоочулардын аттарын атап кеттиңиз. Биз ошо дүйнө жүзүндө атактуу болгон бир укук коргоочулар тууралуу кичинекей тасмабыз бар эле, ошону көрүп алалы азыр.
Дүйнө жүзүндөгү аялдар өздөрүнүн жана башкалардын укуктары үчүн күрөшүүдө. Бул ишмердик үчүн басымга кабылып, абакка камалып, өлүм коркунучуна туш болгон учурлар аз эмес. Алардын бири Насрин Сотуде, ирандык укук коргоочу, юрист. Ал аялдардын укугун калыбына келтирүүгө аракет кылып, өлүм жазасына каршы күрөшкөн. Андан тышкары көптөгөн оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, журналисттердин жана активисттердин
анын ичинде хиджабты милдеттүү түрдө кийип жүрүүгө каршы чыккан аялдардын таламдарын талашкан. Укук коргоочуга карата бийликке каршы кылмыш, коомдук тартипти бузуу, шпиондук жана башка беренелер менен 7 ай коюлуп, 33 жылга эркинен ажыратылган. Насрин сотуда 2012 жылы Европарламенттин бир добуштуу чечими менен Сахаров сыйлыгын алган. Америкалык Таймс журналы аны 2021 жылдын дүйнөдөгү эң таасирлүү адамдардын кумирлер тизмесине киргизген. Малала Юсуфсай, пакистандык укук коргоочу. Малала 11 жашында талиптердин бийлигиндеги жашоо жана кыздардын билим алуу укугу жөнүндө блог алып барганы үчүн дүйнөгө белгилүү болгон. Балдардын жана жаштардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөн Малала Юсуфсай 16 жашында Нобель сыйлыгын алган жана буунун эң жаш элчиси болгон. Бул ишмердүүлүгү үчүн 2012 жылы талиптер тарабынан Малаланы өлтүрүү аракеттери жасалган. Ал өмүрүнө коркунуч жаралганына карабастан, кыздардын билим алуусу үчүн талыкпай күрөшүп келет. Самар Бадави, саудиялык укук коргоочу. Ал консервативдүү бийликке каршы добуш берүү үчүн катталууга аракет кылган жана аялдардын автоунаа айдоо укугун колдогон компанияларга активдүү катышкан. Укук коргоочу аялдарга карата атасынын же күйөөсүнүн уруксатсыз саякаттоо, бир жакка чыгууга же банкта эсеп ачууга акысы жок деген эрежелерге каршы күрөшкөн. Сауд Аравияда азыр аялдарга автоунаа айдоо укугу жана күйөөсүнүн коштоосу жок эле ажылык кылуу укугу берилген. Ошентсе да Самар өзүнүн иш аракеттери үчүн 2018 жылы камалып, 3 жыл толугу менен түрмөдө отуруп чыккан. 2012 жылы Самара Бадавиге АКШ мамлекеттик департаменти тарабынан аялдардын укугун өнүктүрүүгө салым кошкондугу үчүн сыйлык ыйгарылган.
Special Advisor Karim Khan.
Надя Мурат, адам укуктары тармагында иштеген ирактык активист. Ирактын түндүгүндө жайгашкан Синжардагы эзиптердин укугун коргоп келет. Нобель сыйлыгынын лауреаты жана буунун Бангизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгында адам сатуунун курмандыктарынын кадыр баркын коргоо боюнча элчиси. 2014 жылы ал ишим согушкерлери тарабынан туткундалып, качып кеткенге чейин бир нече ай кул катары кармалган. Ал акыры качкындар лагерине барып, кийин Германияга көчүп кеткен. Ал камакта калган эзиттердин этникалык жана диний азчылыктардын укуктарын коргоп, дүйнөгө баштан кечирген окуяларын айтып берип жүрөт.
Биз мына көргөндөй эле көпчүлүк учурда дүйнөдө ошол азыркы укук коргоочу айымдардын жашы дагы мындай жашарып баратыптыр. Гүзада, биздин Кыргызстанда укуктардын ушу адам укуктары чөйрөсүнө кирип жаткан жаш кыздар барбы?
Жарандык активисттер деп жогоруда айтылып атпайбы? Бизде чындыгында азыркы кыргыз мамлекетинде кыздар дагы уландар дагы жарандык активисттер абдан көп. Бул жагдай абдан сүйүндүрөт, себеби дегенде келечекке болгон ишенимибиз, баары жакшы болот деген үмүт бар да. Анан активисттер, юристтер бар, адвокаттар бар. Фамилияларын атабай эле коеюн, бирок бар. Келе турган муун бар, өсүп келе жаткан.
Баягы элдик демилге деп койсок дагы болот, мына укук коргоочулар чектеш керек деген баягы инполор боюнча мыйзамдардын кабыл алынышы, анан мына дүйнөлүк пандемия азыр укук коргоо уюмдарына бир топ эле мындай терс таасирлерин тийгизип атат. Аны моюнга алыш керек. Анан кийин бирок келечекте укук коргоочулардын кандай болот дегенге бул мамлекет кандай каалайт? Мен ойлойм, укук коргоочулар таптакыр жок болуп кетпесе керек. Кандай мыйзам кабыл алынбасын, укук коргоочуларга бүгүн али потребность элдин суроо талабы көп эле да. Анан мамлекеттик органдар менен иштешүү. Мен 2000 жылы 7 жолу кармалдым. Мени постоянно эле бир участковый жигит бар эле. Ал кезде
жаштанып билип калган.
Ал мен ошонун участкасында али частный квартирада, өзүмдүн үйүмдө эле жок, частный квартирада жүрөм. Анан ал түшүндү, мен уязвимый, 5 балам бар, иштеген ишим деле жок, эптеп септеп эле жашап жүргөн бир аялмын деп эле баягыдай пикет неме болсо мен барамбы, ошол жерде барбаймбы, келип эле мени үйдөн кармап кете берчү да. Анан арадан жылдар өттү, мынакей азыр ошол жигит полковник. Көргөн жерде аябай жылуу саламдашабыз. Анан кийин анан бир күнү мындан бир нече жыл мурун Тогуз Торого барып калдым. барсам ошол жака начальник менен тогуздорго бир неме сигнал менен пытка бар деп, кыштын күнү 30-декабрь эртең жаңы жыл деген күнү бардым. Ал мени көрүп таң калып, мен аны көрүп таң калып, анан ошо сүйлөшүп отурабыз да, анан кийин ай Аскат полковник болуп калыпсың, мени кармап жүр полковник кылдың десем, эже мен сизди кармап жүр укук коргоочу кылдым, жакшы түшүнбөйсүзбү дегендей да. Бул деген ошо мени биринчи жолу соттоп, түн ичинде соттоп эме кылган судья менен биз Европага бир немеге иш сапарга бардык, анан ал унутуп калып эми андай иштер менде көп болгон деп, менин биринчи тушоомун сен кескенсиң, мени биринчи жолу пикетке катыштың деп сен соттогонсуң десем күлүп, эми бул деген жашоо экен да. Алар өзүнүн милдетин аткарат экен, биз өзүбүздүн милдетибизди талыкпай аткара берип, анан бир жерге барганда али турмуш жолубуз мындай кесилишет экен. Анан эң биринчи укук коргоочу кеп сактабаш керек, кетчил болбош керек. Бул менин адам, бул сенин адамың дебеш керек. Эгерде ошол укук коргоочуга керек болсо, убагында кандайдыр бир жамандык кылган болсо дагы, үй бүлөсүнө жамандык кылган болсо дагы, ошол кек сактабай, эгерде ошонун укугу бузулса, сөзсүз ошонун укугун коргош керек.
Ооба,
ошондо чыныгы укук коргоочу болот.
Ооба, чоң рахмат. Абдан сонун маанилүү нерселер айтылды бүгүн. Ошол мен да ишенем, биздин берүүнү көргөндөн кийин балким көптөгөн адамдар өздөрү үчүн укук коргоочу деген ким экен баягы чындап мындай бир билип өзү үчүн көп мындай маалымат алды деп ишенем да. Ушу менен да биздин берүүбүз соңуна чыгып калды. Келип ошо маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат, маалымат үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.